Еплияр адатлык радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматты радио тыңдаучулар. Шуни 2016 жылдын 26 январы эптенин тийшенбе күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гүзел Алпарян. Шунка программамызда Иранның президенті Хасан Рохани 25 январда Европа юртларына сапара башлады.
Бу оның дүниенің күйшілі девлеттері білен келінен ядро ұралашығы күйжі кейрел бәрі юрташына болон үркінші сапарыдыр.
Түркменстанды полицияның көчі ел керекетіне көзөкчілік құлығының автологларын құрадылығыны анықлайыш меркізлерінде инде елің башынан бәрі рулы сағдан чепе кечірлен автологлар техники көзөкчіліктен кечірілмейер. Түркменстанда интернеттің ел етерлілігіне өхиіліне дегішілі метелі Азаттық радиосының дүңлейцілерінің үнс меркізіне дүшті.
Түркменстанда интернеті Азаттығы гирмесіндер дейп қымма дедерлер. Уорты Интерпол лақымлы ұқиджимызың пікірі.
Шуын біз бұл бейлікі темаларда жекмәжек тұрып кетшеріс программамызың әсасы бөлігіні башламыздан озал кәзіліклер өлен таныш болың. Иранның президенті Хасан Рохани 25 январда Европа юртларына сапара башлады. Иранның ядро программасы бойынша дүниенің тәсірлі юртлары білен бағылашын ұлалашығы көзі керілі бәрі, бұл Роханиның дашыр юртлары үлкінде сапарыдыр. Рохани Римі ва Парижі чек 5 күнлік сапарына иранлы ішевірлер юрдың Невитқаз министріні ва бейлікі ресмилер білен білікті варияр. Иран Ислам Республикасы кечен елің томсында келін халқары ұлалашығының етасында 16 январдықты сады санк Саларның ятырылмағының идеяны халқары өзіңілігінден шыққар. Техран үшін Европада ва Азияда компаниялар білен ұлалашық бағылашмаға мүмкеншілік дөрөйер. Роханиның 25 январды Италияның ой 28 январды Францияның президентлері білен гепләшік кечірмәгі планлаштырлер. Уғанстанның президенті Ашраф Гани Уғанстанды ұслам дөулеті топырыны йоғы етмегі вады берді. Уғанстанды ұслам дөулеті топырының бөлімлері Уған күйіштері өй Таливан топырының сөвершіцілері білен чақнышарлар. Гани Давоста қықтысады форума ғатнышма үшейін Швейцария варанды. BBC білен сөхветтеш олып, ұслам дөулеті топырының Уғанстаны мақсус дәрлігіні өй оның вақшылықларының адамлары қорқызянлығын айтты. Оғандыр хәзір ар алмақ дұйғысында деп Гани интервьюді белдеді. Гани Ислам дәулеті топырына қаршы регионал ва халқара дәрежесінде хәрекеті чағырып, біз үрен улы төвеккөлчілік күлін еш салышярыз дейді. Шейлі де Гани әгір Таливан білен парақытшылы орындағы кеплешіклер яқын хептелерді башланмаса, конфликтің хас яйванланмағының ва тұтыш регионы яйрамағының әхтималлығыны белдеді. Тәжік ресмейлері 1000 Тәжікстанлыйының Сирияда ва Иракта ұслам дөулеті топырының сөвершіцілеріні қошылынлығын айды арлар. Бұл сан ұзылқысынан икесі йоқоры. Ичерешлер министрі Рамазон Рахимзоданың 25 январда журналистлер айтманы өре 61 Тәжік райаты Сириядан ва Ирактан өз юрдына қайдып барыптыр. 148 адам сөвершілерді вепат болыптыр. Мұндан ұзыл Тәжікстанның президенті Момали Рахмон ұслам дөулеті топырының дүзіміне қошылынлығының арасында университетлерің 21 студентінің хем бардығына айдыпты. Рахмон юрдың ішінде өдәшінде мечетлерің хем дейіне құрамаларың, адамларың экстремист топырлары қошылмағында рол ойна янлығыны айтты. Шелі де Чарешлер министрі ұслам дөулеті топырына кечен елді қошылын тәжік полковнигі Гүлмурод Халимовың 2 едік ағыр яралынанлығыны айтты. Тәжікстанның ішерешлер министрлігінің юриті күйішлердің өңкі елбасшысы Халимов сөвешіці топырлары қошылшынлығыны YouTube сайтында ерлештірілен видео арқалы хабар беріпті. Мүсір ұзақ вақтылап юрды долондырын Хосни Мубарығы хәкемет башынан ағдырын халқ қозғалыңының 5-й ел дөніміні белдейер. Сенәнің өңі сиресінде 25 январды пайтақт қайырды хопсылық күйішлері ерлештірілді. 2014 жылдан вәрі юрды долондырын президент Әбдел Фаттах Әл-Сиси 2013 елді хәкемет башынан четлештірілін ұсламчы президент Мухаммад Морсиның еріне келіпті. Әл-Сиси соңғы күн 2 күнің дауамын деден чықышларында үсләндік тұрнықсылы жоғап берілжек түгіні дойдырды. İranın dışarı işler ministerinin orınbasarı İranın ve Saudi Arabistan'ın özarı dartkınlılığı koşatma için elinden geleni etmeli günaydı. Regional biyatçilerin arasındaki dartkınlılık geçen ayda Riyad'ın Şayı Musulman Ruhanası'nı cezalandırılmağının iyi ziyanı İranlı protestçilerin Saudi Arabistan'ın Tehran'daki ilçihanasını hücum etmeğinin iyi ziyanı hazım güçlenipti. Saudi Arabistan'ı Tehran bilen diplomatik katnışıklarını kesti. Biz bu regionun has durnuklu ve hopsuz olmağına yardım berip bilecek islendik inisiyatiyeva seyretmeğe tayar. Şeyle de biz regionda islendik hakiki hopa karşı görüşüp biliriz deyip İran'ın dışarı işleri ministrinin orınbasarı Abbas Arakçı 25. yanvarda jurnalistlere aitti. Esasan sünniyilatlı Saudi Arabistan'ı ve Şayı İran bir-birine yakın ünde orda durnuksulluğu öcüktürmekte ayıplayarlar. Birleşen Ştatların harbileri günü orta Helmand vilayetinde Taliban'a karşı görüşen Oğan güçlerinin baş yol başçısının çalışılanlığını ve onun düzümünün kaytadan düzülyenliğini haber verdi. Oğanistan'ın korunmak ministerliği hem bu maglumatı tasdikladı. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz tiyadelik verilen tanış oldunuz.